Pois atopámonos con dous galos. Pois non o collemos. É dicir, fomos atacados por unha forza superior en número. Pero empregaron menires para nos atacar.
Que fan? Que están facendo? Por favor, non me manquedes. Máis nada. Ben, moi ben, pero síntome livián. Moi livián. Colledeme! Non fagas preguntas parvas, bótame unha amarra. Non podo. Son livián, livián como a unha bolboreta. O seu druide está a experimentar pocións novas e non para de rir.